Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң угарман, Азаттыктын жекшемби 8 май күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы бир саатта эже сиңдилер кеп дүкөнү күтөт, анда майып адамдардын укуктары, аларга түзүлгөн шарттар жана мүмкүнчүлүктөр тууралуу сөз болот.
Кыйынчылыктарга, тоскоолдуктарга баш ийбей, муңайып калбай, башын көтөрүп, өздөрүнүн алдыга койгон максаттарын жасаган аялдар көп да, мен ошону байкадым да.
Ошондой эле Сириядагы лагерлерде калган кыргызстандык кыз келиндердин тагдыры тууралуу баян жана эл үнү рубрикасы бар. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Сирия менен Иракка жыхат каттанган кыргызстандыктардын саны расмий маалыматта 1000 тегереги деп айтылат. Алардын бир тобу согушта өлгөнү тууралуу кабарланган. Ал ортодо Кыргызстанга ар кандай жол менен кайтып келгендери дагы болду. 9 жылда эмне өзгөрдү? Сириянын лагерлеринде отурган кыргызстандык кыз келиндер менен балдар кандай күн көрүп жатышат? Аларды өз мекенине кайтаруу үчүн эмне аракеттер көрүлүүдө? Ханым Гүлелкеева ушул жана башка суроолорго жооп издеди.
Фатимага, Умасага, Хаматка. Я мам.
Что?
Мам, кази бою атат.
Не.
Бою атат.
Не болу.
А? Асыр.
Асыр. Асыр. Еще болу.
Бул Сириядагы лагерлердин биринде баш калкалап жаткан бөбөктөр. Кыргызстанга кайтып келип калса, кимдерге белек алышы керек экенин бул жактагы туугандарына санап айтып берүүдө. Алар бозоргон талаадагы чатырлар, тегерек четтин көзөмөлдөп турган куралчандар, эртеңинен коркуп үрүккөн жана мекенине кайтамбы деген энелеринин үмүттүү көздөрүнөн жана өзү курдуу чаңга буланган балдардан башканы көрө элек. Аида Жумагулованын сиңдиси Зарема Жумагулова от күйгөн Сирияга 2014 жылы күйөөсү эки баласы менен кеткен. Ошол кезде балдарынын улуусу 4, кичүүсү араң 1 жашта болчу. Алар Сирияга Түркия аркылуу жол тартышкан. Күйөөсү көп өтпөй каза болуп, ал жактан мыйзам менен бир айдай аза күткөндөн соң башын башкага байлап күйөөгө беришиптир. Андан дагы 2 балалуу болот. Экинчи күйөөсү дагы согушта өлгөн. Андан төрөгөн балдары азыр 7 жана 4 жашта. Зарема учурда 4 баласы менен Сириянын түндүк чыгышындагы Аль-Хасак аймагында күрдтөр көзөмөлдөгөн Аль-Хол лагеринде жашап жатат.
Салтылар экен эле 21 канча күн күйөөсүн аза күтөт экен, андан чыга баштайлайт экен. Аяка андан 2 казак бөбөт, андан 2 төрөгөн 4 баласы менен жатат. Азыр эркек аттуу жок, аякта жарандар 400 жакын. Аль-Хол лагеринде ротсто болсо азыраак, кыргыздар Аль-Холду көбүрөөк да. Ошол кезде деген Сирия жөнүндө бизде маалымат вообще жок болчу да, бизге эч ким айтпай кеткен бир турган, даже энеси, даже мага Бишкекте турган мага да айтпай кеткен. Ошону эч ким билбей калган. Көрсө ошондой аны кетиптир. Кыргыз эле жигиттери, жакшынакай эле жигиттери кыздарды бирөө айт этип алып кетип, кыргыздын кыздары канча кыздар кор болуп ушакта жүрөт кыздар. Кандай болуп алданып кетти, эмне болду, шайтан азырды, айла жок, эмне кылалар.
Зарема бир үйдүн көкүрөк күчүк кичүү кызы. Мектепти кызыл аттестат менен бүтүп, кийин кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетин мыкты бүтүргөн Зареманын качан, кантип радикал идеологияга азгырылып кеткенин ата энеси, бир туугандары деле билген эмес. Алар кызы күйөөсүнүн таасиринен улам ушундай тагдырга туш болгонун айтышат. Эми мынтип Кыргызстан көзүнөн учкан Зарема атасын да энесин да акыркы сапарга узата албай калды.
2015 атам каза болгон, былтыр былтыр март айында энем каза болуп калды. Апам көрбөй да калды, эң кызы өзөктө энди өлөрүндө чалды. Биз анын мамам айтты, кечирим сура энеңен, кечирим сура деп кечирдим дедим. Өлүм алып жатып ошо кызымдын азабынан тартып ушундай ооруга чалды, кетип калды.
Аиданын сөзүнө караганда, сиңдиси Зарема согуш баскан Сирияга барганда жашоодо жаңылганы мойнуна алган. Аль-Хол лагериндеги оор турмушту баштан өткөрүп жаткан 4 баланын энеси Кыргызстанга кайта турган күндү күтөт.
Мен розы басман дегенмен да. Мен уксат бермегенмен да.
Көз жашын тыя албаган 70 жаштагы Манзура Кан Ташматованын уулу 2016 жылы Сирияда каза болгон. Анын 2 баласы менен келинчеги мекенине жете албай жатат. Баласы өлгөнүнө эмдигиче ишенбеген эненин уулу, балдары жана келинчеги менен 2014 жылы Орусияга мигрант болуп барып, андан ары 2015 жылы Сирияга кетишкен. Азыр неберелери менен келининин кайда жүргөнү так белгисиз.
Мен розы болмайм, мен сирияга кетсең дедим.
2014 жылы уулум Мансур балдары жана келинчеги менен Орусияга иштегени кеткен. Бир күнү мага балам чалып, апа, разы болуңуз, мен сирияга кетип жатам деди. Мен кайра эле макул эместигимди айтып, мусулманчылыкты өлкөңдө эле кылсаң болот деп эч ким тоскоолдук кылбарын айткан элем. Бирок ошол бойдон жок болуп кетип, бир күнү келиним мага чалып, балаңыз шахит болду, биз неберелериңиз менен калдык деп айтты. Неберелеримди сагындым, алардын сүрөтүн карап эле отурам. Айлам калбай калгандыктан милицияга кайрылдым.
Өлдү деп хабар келди деди. Нахе деп йыгылап чыктап койдуму, ишенгеним жок.
Сирияда каза тапканы айтылып жаткан Мансур үй бүлөдөгү үчүнчү уулу. Ал мектепте жакшы окуп, кийин курулуштарда иштеген. Үй бүлө кургандан кийин Орусияга миграцияга кеткен. Мансурдун атасы Сайыпчан Ташматов уулунун бул жолго түшүп кеткенине азыр деле ишене албайт. Ал неберелерин Кыргызстанга кайтаруу үчүн бийликке көп ирет кайрылып жардам сураган. Сирияга үй бүлөсү менен кеткендердин дагы бири 36 жаштагы Хасанбай. Ал учурда 4 баласы менен Сирияда жүрөт. Алда 2015 жылы Орусиядан Түркия аркылуу Сирияга кеткен. 2019 жылы Сирияда Хасанбайдын аялы төрөп, акча керек болот. Ошондо Орусиядагы бир тууганына акча сурап чалат. Бир тууганы терроризмди каржылаган деген айып менен 9 жылга эркинен ажыратылат. Бир уулу Сирияда, экинчиси түрмөдө жаткан Абдыхакар Хамрабаев мындай оор сыноону эч кимге ыра көрбөйт.
Экте баласы менен кеткен, а 4 баласы бар.
Баламдын 4 баласы бар. Экөөсүн алып Орусияга иштегени кетип, кийин Турцияга кетип калганын кабарлаган. Биз ал Сирияда экенин көпкө чейин билбедик. Уулумдун айтышы боюнча араб тилинен окуп жатканын жана балдары да мектепке кирип окуп, жүлөк пул да алып турганын айткан. Бизге балдары ойноп жүргөн видеолорду жөнөткөндөн кийин, а жакшы эле жер экен деп жүргөнбүз. Мен кийин кичине уулум камалгандан кийин чоң уулум Сирияда экенин билдим. Биз уулумду жана неберелеримди кайтарып келүүнү эңсейт элек.
Кыргызстандыктар Сирия менен Иракка ар кандай топторго кошулуп кетип жатканы тууралуу маалымат мындан 9 жыл мурда айтыла баштаган. 2013 жылы күзүндө Кызыл Кыядан Сирияга согушка кетти деп айтылган балдардын бири каза болгондугу кабарланып, кыргыз коомчулугун катуу кыжылатка салган. Жакынкы чыгышка жыхатка кеткендердин көбү ушул 2013-2015 жылдарга туура келет. Ысык Көлдүн тургуну Асылбек Ошурбаевдин кара чечеке карындашы Махабаттагы чийдей баласын жетелеп, ошол маалда Сирияга кеткен дердин катарын толуктаган. Азыр агасы алыста азаптуу турмушту өткөрүп жаткан карындашын балдары менен кантип кайтарсам деп ар кай издеп жүргөн чагы.
Эми жашоо шарты биз сөзүн ачып айтканда аябай эле кыйын. Кыйналып атышат. Жеткире албайм да эми жашоосу аябай ушундай эле страшный жашоо да аяктачы, ачыкачылык. Эми аны менен эч ким айта албайт да эмне азыр деч баары эле адашып просто алданып кеткен жолун билебиз. Бирок кандай жол менен алданып кеткени аны эч ким айта албайт да именно. Алар кантип алданып кеткенин эч ким айта албайт да. Алдан эле кетиптир, биз адашып калыптыр деген сөздүн башка эмне айтышат? 4 баласы менен да өзү каза болгон, Түркияга эс алганы кеттик, эс алып жүрөбүз деп чалышкан аларчы. Анан кийин эле Сирияга чыкпай калышты, анан кийин эле уже Сирияга кетти деп угуп калыпты. Баргандан кийин алданып калганы биле чыкпайбы? Ага чейин билишпей. Турмушка чыккан токмокто кайын журтунан келди, кайын журт жагынан көп кетишкен да, кайын журт жагынан кеткенде соргошуп кетишкен да булар.
Сириядагы калабадан качкандардын көпчүлүгү өлкөнүн түндүк чыгышында курдтор көзөмөлдөгөн Аль-Хол жана Рож лагерине жайгашкан. Кыргызстандык келиндер менен балдардын көбү Аль-Холдо экени айтылат. Лагерде кыргызстандыктардан башка да бир канча мамлекеттин жарандары бар. Атайын лагерде кармалгандар 90% аялдар жана балдар отурарын темирдей тартип орногонун, эреже бузгандарга күч колдонуу дайым болуп турарын жакындарына билдиришкен. Лагерлерде азык түлүк, кийим кечек тартыш. 2021 жылы кыргыз бийлиги Ирактагы качкындар лагеринен мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында 79 кыргызстандык баланы алып келген. Бирок Сириядагы лагерлерде отургандарды чыгарып кетүү азырынча мүмкүн эмес. Буга дипломатиялык жана башка байланыштардын татаалдыгы себеп экени айтылып келет. Сириядагы сиңдисин зарыгып күткөн Аида Жумагулова бир тууганын көрөм деп үмүтүн үзбөй жүрөт.
Кайгылуу эмес, чоңдорун баарына кайгылуу эмес, бирок эчтеке жыйынтык болбой атпайбы бизге.
Жакындарын күткөндөрдүн бири Асылбек Ошурбаев, президент Садыр Жапаров бул аймактагы жарандарын алып келүү боюнча документке кол койгону тууралуу маалымат угушканын айтты.
Кайрылууга жоопту алдык, жанагы Совет Безопасности эме алдык. Ошо алып келишкен деген ишене чыгыптыр, президент кол койду дейт бир ай мурун айтышкан бизге. Буга чейин эми президенттер эч ким кол коюп эскимишен чыгарган эмес табып берсин депчи.
Жакында кыз келиндери, неберелери Сириядан кайта албай жаткан кыргызстандыктардын ата эне туугандары Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп өлкө жетекчилигинен жардам сурашты. Алар кыз келиндерин жана алардын балдарын мекенге кайтарууга жардам сурап, президент Садыр Жапаровко, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке, коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкуловко кайрылуу жолдошкон. Биркен улуттар уюму өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун мүчөлөрүнүн Сирияда жана Иракта атайын лагерлерде кармалып турган аялдары менен балдарын мекенине кайтарууга жардам көрсөтүү үчүн атайын фонд түзгөн. Ал аталган аймактардан өз жарандарын алып кетүүнү каалаган өлкөлөргө каражат берет. Бул маселени изилдеп жүргөн Женевада жайгашкан Булан институтунун жетекчиси Чопон Орозобекованын айтымында учурда Европа өлкөлөрү да балдарды репатриация кыла баштады. Изилдөөлөргө караганда лагерде болжол менен 43 миңдей бала бар. Алардын басымдуу бөлүгү 12 жашка чейинкилер. Мындан сырткары түрмөдөгүлөрдүн маселеси дагы эл аралык эксперттерди ойлонтуп жатат.
Учурда жалпы ошо лагерде кармалып турган аялдар жана балдардын саны 70 миңге чукулдап барат. Алардын 8% Сириядан жана Ирактан келгендер, 20% 15 миңге чукулуу, 60 ашык өлкөнүн өкүлдөрү да. Анын ичинде Кыргызстандан да бар. Ушул кырдаал пайда болгондон кийин буларды эмне кылабыз деген суроо эл аралык эксперттерди, юристтерди ойлонтуп атат. Албетте бир нече варианттар каралды. Буга чейин түрмөлөрдө кармалып жаткан күрд аскерлери кайтарып аткан 12 миңден ашык согушчандар эркектерди ошо түрмөгө кандай кылып соттойбуз, аларды жоопко тартуу маселеси, кайсы өлкө соттошу керек, кайсы территорияда, кайсы сот, ушул жагын анализдеп атышат да. Анан ошолордун бири бул эл аралык трибунал түзөлүү деген маселе болду. Муну бир нече ондон ашык Европа өлкөлөрү биригип ушул маселени талкуулап көрүшкөн 2 жыл мурда. Швецияда чоң жолугушуу болгон, бирок ошо эл аралык трибунал түзүү маселеси ишке ашпай калды. Анын бир нече себептери бар. Кайсы территорияда трибунал болот, андан кийинки түрмө кайсы территорияда болот, ким аны каржылайт, көптөгөн кыйынчылыктарга туш келип, ошол менен бул маселе талкууланбай калды. Андан кийинки экинчи жолу согушчандарды, эркектерди Ирактын түрмөлөрүнө которолуу, ошол Ирактын түрмөлөрүндө соттолуп, анан Ирак соту аларды бүтүн өкүм чыгарсын деген маселе болгон. Айрыкча Европа өлкөлөрү, анын ичинде Франция катуу аракет кылды бул багытта. Бирок бул дагы ишке ашкан жок, себеби эл аралык коомчулук сындап чыкты. Себеби Ирактын сот системасында да кемчиликтер көп, өлүм жазасы бар. Ошондуктан мындай эл аралык стандартка туура келбегендиктен Иракка которууга мүмкүн болбой калды да.
Орозобекованын айтымында соңку чечим ар бир өлкө өзүнүн жарандарын алып кетип, күнөөсү аныкталса өз өлкөсүндө соттолушу керек, аялдар менен балдар репатриация, реабилитация болушу керек деген маселе каралып жатат.
Кол жана Рош лагерлеринде айрыкча акыбал абдан оор. Аялдар, балдар ооруп атат, тамак аш жетишпейт. Учурда Бириккен Улуттар Уюму өлкөлөрдү ошо өз жарандарын репатриация кылууга үндөп атат. Айрыкча кичинекей балдарды тез арада алып кетип, реабилитация жана реинтеграция кылууга чакырып атат.
Кыргызстандын ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2010-жылдан бери Сирияга кеткен кыргызстандыктардын саны 1000ге жакын. Алардын 100 ашууну каза болгон. Сирияга кеткендердин 572 эркек, 231 аял, 150 ашуун өспүрүмдөр экени айтылат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Рустам Амасадыков 9 апрелде Жогорку Кеңеште депутаттарга жооп берип жатып, Сириядагы кыргызстандыктардын 500 ашууну аялдар экенин айтты. Алардын арасында Сирия, Ирактын түрмөлөрүндө кармалып тургандары дагы бар.
Бул маселе боюнча аябай көйгөйлүү маселелердин бири массалык маалымат каражаттарын да алтат. Күн сайын арыздар да түшүп жатат. Бүгүнкү күндө Сирия маселе боюнча былтыр 79 балдар алып келинген, репатриация болчу. Тийиштүү такталып, анан бул жерден бир срок реабилитация болгондон кийин туугандарына бөлүнүп берилген. Анан бүгүнкү күндө биздин көптөгөн жарандар, анын ичинде 500 ашык аялдар ушул жанагы Сирия, Иракта түрмөлөрдө да кармалып турат балдары менен. Анын үстүнөн да тийиштүү сөгөндө бүгүнкү күндө ТИМ аркылуу да биз аркылуу тийиштүү иш чаралар жүрүп жатат. Анын баары репатриация болуп колдон келишсе келишет.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы, коопсуздук маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев Сирияга кеткендерди кайтарууга мамлекет көп деле кызыктар эмес деп эсептейт. Аларды алып келүүдөн мурдан дерадикализация программасын даярдаш керек деген оюн ортого салды.
Биз жакта аларды кабыл алгандай шарт жок. чынын айтканда сөөдөгүн алып келип туугандарына коюп жибербейт алар. Аларга иш кылыш болот, тергөө жүрөт. Алар азакты эмне кылган аныкташ керек, көп убакыт керек талап кыла турган маселе. Дерадикализация программасын өтүшү керек булар. Согушкаларды, экстремисттер жөнүндө маалыматтар, биринчиден эле маалымат, көпчүлүк маалымат жок да. Ошол экстремисттик идеологиядан кайтара тургандай кылып, булар өз ыктыяры менен кетти да. Булар эч ким жиберген жок да. Кээ бирөөлөр албетте башка идеологиянын таасирине кирип кетет. В любом случае аны далилдеш керек да.
Молдалиев Кыргызстанда азыр деле ушул сыяктуу азгырыктар бар экенин белгилеп, мамлекетте радикалдык топтор баш көтөрүп жатышканын айтууда.
Баш көтөрүп, топтошуп, кээ бирөөлөрүндө мечиттерди ээлеп алган аракет кылгандар бар. Биз мечит кылабыз деп агымдагы башкаларды киргизбей, ушул жылдын башында бир аз конфликт болуп барып, анан бийлик өкүлдөрү муфтият ийлигишип аларды жай жайына койду. Бирок так что бул жакта бир мамлекет иштиктүү жакшы саясат жүргүзбөсө ушул менен токтоп калат дегенге эрте, токтобойт бул маселе. Калыптанбай атпайбы диний саясат.
2013-2017 жылдар аралыгында Сириядагы согуштук аракеттерге катышып кайра келгендери да бар. Азыр эркиндикте жүргөн адамдардан күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин көзөмөлүндө турат. Башкы прокуратуранын буга чейинки берген маалыматына караганда 2018 жылы Сириядагы согуш жүрүп жаткан аймактарга кеткен кыргызстандыктар боюнча укук коргоо органдары 110 кылмыш ишин козгогон. Чогултулган далил материалдардын негизинде 111 кишиге айып коюлган. 110 кылмыш ишинин 55 сотко өткөрүлүп 41 адам кесилген. Сирия жана Ирактан Казакстан 600 ашуун, Өзбекстан 200 жаранын, өзгөчө аялдар жана балдарды Тажикстан Ирактан 84 баласын кайтарган. Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде 10 жыл мурда башталган Сирия жаңжалында 350 000 ашуун кишинин өмүрү кыйылган. 2011-2021 жылдагы изилдөөгө ылайык каза болгондордун 27 000 ашууну бала, дээрлик ушунча аял бар. Укук коргоочулар өлгөндөрдүн саны 388 000, алардын 117 000 жайкын тургундар экенин айтышкан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайра сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмесден корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин бардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлоткен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже, сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чогуу самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык чекит орг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Обудан кеткен макала баяндарды сайтыбыздан жана социалдык тармактардан окуп угуп көрүп туруңуз. Ал жактан жөн гана Азаттык деп издесеңиз болот. Ал эми алдыда эл үнү рубрикасы, Азаттыкка кайрылган угарман окурмандардын арыз муңун, сунуш пикирин Сабыр Абдымомунов топтоду.
Саламатсызбы? Эгерде сизде акыйкатсыздык, кадам муктар бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Карасуу районуна караштуу жаңы Кызыл Суу айылынан Кенжебек Сатыбай уулу кайрылган. Ал айылда 2016 жылы башталган жаңы мектептин курулушу 6 жылдан бери токтоп турганын айтат. Угарманыбыз жаңы мектептин эч жак тикеленген дубалдары соңку жылдары урай баштаганын кошумчалады.
2015-14 башталганда фундамент заливай кетишип, дагы бир турду, кийин стенасын көтөрүштү, крышасын жапты, ошол бойдон калды да мектепчи. Мектепте эки айылдын балдары окуйт. Мектеп расположена эки айылдын ортосуна түшкөн да. Ошол убакта ким келди жана Матраимовдун иниси Карасуу шаарынын акими өзү лично келип ошол көргөн жана Улукбек Мариповго жазганбыз. Короче, баарын эле жазып эле келе атабыз да, эч бир майна чыккан жок. Мектеп бүткөнүн ордуна кайра урап баштады четине. Акча жок деп атышат да, акча жок. Алган нерсеге бар экен, ушул нерсеге акча жок экен да. Айыл өкмөткө деле жаман көрүнүп кетпей болдум. Постоянно эле ушул вопрос көтөрө берипчи. Аты жөнүм Сатыбай уулу Кенжебек. Карасуу району Отсадыр айыл өкмөтүнөн. Айылдын аты Жаңы Кызыл Суу.
Угарманы сөз кылган жаңы мектеп Карасуу районуна караштуу 30-адыр айыл аймагынын Торойчу, Жаңы Кызылсуу, Бешкепе айылдарынын ортосуна түптөлүп жатат. 2015 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан окуганга жараксыз деп табылган эски номер 63 мектептин директору Замира Кудайбердиева 450 окуучу, учурда 150 балага ылайыкталган билимканада 3 нөөмөттө окууга аргасыз болуп жатканын маалым кылды.
2015 жылы авариялык абалга келген мектеп ошо бир корпусу бузулган. Ошол жылы октябрда башталган өзү курулушчу 2017 жылы каражат жетиштей калып токтоп калды. Ошол боюнча суратка токтоп. Азыр эми бир корпуста окуп атабыз да, үчүнүн да 150 окууга ылайыкташтырылган 430 окуучу. Торойчу, Жаңы Кызылсуу, Бешкепе. Кудайбердиева Замира.
Курулушу токтоп турган мектептин жагдайы тууралуу Жаңы Кызылсуу айылынын башчысы Сүйүмбай Нишанбаевка суроо узатканыбызда жаңы мектептин курулуш иштери быйыл жанданаарынан кабары бар экенин мындайча түшүндүрдү.
Барактан акча которуш керек да, которулбайт. Экинчиден быйыл. Эми баштайбыз деп баштайлык да. Быйыл ана депутатыбыз бар, мына кең сайдан шайланган. Ошол өткөндө келип чогулуш кылып, силердин иштериңер быйыл күтөт. Мен акча котордум деди. Баягы азыр инсталляция болуп кетти го, ошого мен 3 миллион акча кошуп бергем. Эмне ошолчу да башка элек да.
30-адыр айыл аймагындагы Жаңы Кызылсуу мектебинин курулушунун экинчи этабына каражат бөлүнгөнүн Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Дамир Калыкбердиев билдирди. Ал курулуш иштери ушул жылдын этегине чейин бүтүп калышы мүмкүндүгүн да белгиледи.
Эки тараптан башталган 2016 болуш керек. Анан автодорога токтотулат, крыша жабылган болуп кетти. Планын экинчи этабында карап атат, экинчи этабында каралып калган болсо иш баштайт. Проектте түзүлө баягы перечень чечилип коюлган го план. Планын проектине бүгүн сунуш киргизилип, кол коюлуп көрсүн. Байрамда кол коюлуп калса Кудай болсо чыгат. Анан перечень келсе иш башталат. 15-терине дайын болуп калат. Быйылкы жылы баягы биздин агенттиктин эме чыгуусу менен баягы ошондой чатыры жабылган мектептерди эгерде аралатылган болсо аягына чыгарганга сунуш берилген да өкмөткөчү. Эгер Кудай болсо толук каралып калса толук көрүлөт быйыл.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде элин берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Москва шаарында жашап жаткан Бактыбек Жакыпов апрель айынын этегинде WhatsApp номерибизге пикир калтырган. Мекендешибиз Орусиядан Кыргызстанга күн сайын учуп жаткан жүздөгөн жүргүнчүлөр формалдуулукка айланган ПЧР тест анализдери же COVID-19га каршы вакцинация алгандыгы тууралуу жасалма анализ сертификаттарга 2-3 миң сомдон чыгым тартып жатканын айтат.
Өзбекстан, Тажикстан өздөрүн жарандары үчүн чет өлкөдөн келгенде, мисалы Москвадан, Россиядан шаарларынан келгенде ПЦР тест талап кылынбайт экен. А мисалы биздин Кыргызстан өздөрүн мекендештеринин көбүнчө Россиядан барган мигранттардан Кыргызстанга кириш үчүн ПЦР тест же болбосо вакцинация тууралуу кагазын талап кылып жатат да. Ошол себептен мисалы аэропорттон учуп жатканда же болбосо авиабилет алып жатканда биздин мекендештер бул жакта мигранттар азыркы учурда абал и так эле мындай караганда кыйын да. Акча таап пешине терминин таап баратышат. Еще ПЦР тестке дагы акча төлөп жатышат 1,500-2,000 чейинчи. Эми бул деген 50 тонно деген. Ал мисалы лабораториялык текшерүүдөн өтпөстөн эле авиакомпаниялар сатып жатканда билетти кошо сатып аткан учурларда толугу 90% мисалы 90% элдер лабораториядан өтпөй жатат. Анда Кыргызстанга кандай бир пайда келет ал? Эгер лабораториядан өтпөсө, жөн эле кагазды актай кагазды алып атса, биздин элден эле чөнтөгүнөн ошол эле компанияларга, ошол эле жанагы аэропортто атайын иштеген там мындай тажик же болбосо өзбек улутундагы жарандар ошол ПЦР тестти сатып жатышат биздин Кыргызстан жарандарына. Ошол маселе боюнча эми күндө канчалаган рейс учат, канчалаган адам учат, ошону биздин жогору жактагы чоңдорго жеткиликтүү болот деп ойлогом да. Азыр эч кандай реакция жок, бул уже канча күндөн бери ушундай болуп келе жатат. Рахмат.
Билип кетсек, 1 майдан тарта Кыргызстандын аймагына кирүүдө коронавируска ПЧР тест эмдөө жөнүндө сертификат талап кылуу жокко чыкты. Мындай чечим министрлер кабинети тарабынан өткөрүлгөн коронавирус менен күрөшүү боюнча республикалык штабтын жыйынында кабыл алынган. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы маалымдады. Ошондой эле жыйында жакынкы аралыкта 2020 жылы 22 мартта Кыргызстандын аймагына киргизилген өзгөчө кырдаал режимин алуу маселеси да каралмакчы. Азаттыкка Базар Коргон районунун Акман айылынан Сабыралы Колов сунушун жолдогон дыйкан айыл чарбасына реформа жүргүзүү зарыл деп эсептейт. Ал айыл өкмөттөрүн укугун кеңейтип, кызматкерлердин санын көбөйтүп, дыйкандарды ирлештириш керектигин айтат.
Реформаны айыл чарбасында реформаны башташ керек. Айыл чарбасында реформа болгон жок. Жалаң таланып, талкаланып, тонолуп эле келип атат. Аны үчүн ошондой фонддун жерин жана жайыттарды жоюп, айыл өкмөтүн карамагына өткөрүп, фонддун жерин полный айыл өкмөтүнө өткөрүп, айыл өкмөтү менен акимият, район акимияты биргелешип ушул жумуштарды аткарыш керек. Ошол аны өткөргөндө дыйканда кызыкчылык болот. Кызыкчылык үчүн ирлеше баштайт. Айыл өкмөттөрү ошондой кылып ирилештире баштагандан кийин алар дыйкандардын ыктыярдуу бирикмесин түзүш керек. Айыл өкмөттөрү жоюлуш керек. Чарба болуп калат ыктыярдуу бирикме, ал чарба жагы болуп калат. Социалдык объектилердеги кызматтарды айылды кеңеш аткарып алат. Бизде ошондо контор толгон работниктер да азая баштайт. Коомчулук өздөрү контролду кыла баштайт. Себеби 75% жер үлүштүк жер да, 25% гана өкмөттүн жери. Коомчулук жерди контролду кыла баштайт. Жайлоосун дагы, үлүштүк жерди дагы. Ошондо мамлекет эмне киш керек айыл өкмөтү? Кайсыга специализация болот? Өздөрү мисалы үчүн Акманда эт өндүрүүгө өтүш керек Акман. Жер чоңоюп ирилешкенден кийин ал жерде тонна чыгат, көлөм болот. Анан сапатка дагы көңүл бурулат. Ошентип сапаттуу эт продукциясы чыгат. Аны мисалы үчүн экспортко айдабай эле Өзбекстан менен биякта Казакстан эле келип өздөрү келип алып кетет. Элге аябай жеңилдик болот. Ар бир үй бүлөнүн кирешеси өсөт, түшүмдүүлүгү өсөт. Жерди пайдалануунун, сууну пайдалануунун экономикасы, экономичный пайдаланат эффективный. Суу азыр суу проблема чоң болуп атпайбы? Түшүмдүүлүк көбөйөт. Күтүүнү талап кылбаган проблема да бул. Ошондо айыл элин өздөрү эгин менен, ун менен, май менен, сүт менен, эт менен керектүү нерсе айыл бирикмеси өзүнүн элин багат. Мамлекетти карабайт. Мисалы үчүн Акман айыл өкмөтүнүн дыйкандары ошол реформага даяр. Аты жөнү Малыкулов Сабыр, Акман айыл өкмөтү жареке участок.
Ушул менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунушта пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-219423, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык .org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда ruschekit.org сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын эртең мененки берүүсүн эжесиңдилер кеп дүкөнү менен улантабыз. Анда майып адамдардын укуктары, аларга түзүлгөн шарттар жана мүмкүнчүлүктөр тууралуу сөз болот. Талкууну Алия Суранова жана Айгерим Акылбекова алып барат.
5-май майыптыгы бар адамдардын укуктарын коргоо күнү экен. Ушул күнгө отурулай, биз бүгүн мына студиябызга өзүн эч нерседен чектебеген күчтүү айымдарды топтодук. Эжесиңдилер берүүсүндө биз бүгүн ушул майыптыгы бар адамдардын укуктары, аларга түзүлгөн шарттар жана мүмкүнчүлүктөр деген теманы талкууга алабыз. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова Болбекова алып барабыз. Жана ушул студиябыздын конокторун тааныштыра кетсем, майып кыз келиндердин укугун коргогон Назик кыз борборунун активисти жана кызматкери Айпер Валерия Аралбаева жана кинорежиссер Нишана Жейналиева. Саламатсыздарбы дагы бирчө.
Але билесизби, сиз айтып атпайсызбы, өзүн чектеген активдүү кыздар келди деп. Дагы бир өзгөчөлүгү барбы эки айымдын тең Азаттыктын каармандары биздин ушул Нишан айым туурасында, Айпери туурасында дагы Азаттыкта бир канча материалдарды жарык көргөн. Алдан кийин да жашоосунда кандай өзгөрүүлөр болду биз бүгүн берүүдө да сөз кылабыз. Дегенде эле ушул Нишана сизден баштасак, негизи эле Кыргызстандагы ушул кыз келиндердин өзгөчө майыптыгы бар кыз келиндердин портретин кандай сүрөттөп айтат элеңиз? Алар кимдер?
Мындай да эки жактуу караса болот да, аял киши плюс еще майыптыгы бар депчи, бирок ошого карабастан аял киши болуп дагы майыптыгы бар болсо дагы кыйынчылыктарга, тоскоолдуктарга баш ийбей, муңайып калбай, кайгырып калбай, башын көтөрүп өздөрүнүн алдыга койгон максаттарын жасаган, айрыкча акыркы жылдары, акыркы 5-6 жылдарда андай аялдар көп да, мен ошону байкадым да, күчтүү, сезимтал, тилектерине жеткен, башкаларга үлгү боло алган майыптыгы бар аялдар азыр. Тилекке каршы майыптыгы бар, бирок ошого карабастан жашоо менен күрөшүп жашап келишет.
Сонун. Ал эми Айпери, сиз ушу Азаттыкка 5 жыл мурда, мындан 5 андан да көп жыл болуп кетти окшойт курган маегиңизде. Мен тилекке каршы ушу тоскоолдуктарга байланыштуу мектепти аяктай албай калдым, бирок жогорку жайда окугум келет деп айтчу элеңиз. Андан бери эмне өзгөрүү болду азыр сиздин жашооңузда?
Кыялым орундалды, университетке тапшырдым, колледжди бүтүп жатам. Мен ойлойм, бул мага бир шаг болгон да, кадамымды таштап басып кеткенге. Азаттык эң биринчи эле кадамымды таштадым окшойт Азаттык менен чогуу эле. Азыр уже окуп университетте, колледжди бүтүп иштеп,
активист
катарында психолог кесимимде окуп жатам. Ниет кылам, кыялым орундалат болуш керек.
Оңой болгон жок болуш керек, окууга тапшыруу
жок. Оңой болгон жок. Мен бир адашпасам бир 10 чакты университетти тыкылдатып көрдүм. Тыкылдатып тапшырып, мен өзүмдүн университетке тапшырганга, так как школда окуган эмесмин, школда 9-классты эле бүтүп кетип калганмын, домашнее обучениеде окуганмын, ошон үчүн мага барьер болду да. Анан көп эле айтып жатышты, кантип окуйсуң, биякта лекциялар болот, кантип жазасың, кантип угасың деп. Мен ошондо суранып жаттым, аракет кылып көрөйүн, жаттап окуп угуп деп. 10 чакты университеттин бир университети макул болуп, ошентип сессия тапшырып, ошого университеттин жашоосун эми көрүп жатам.
Биз өзү мамлекетте, мен билишимче, жогорку окуу жайларында жыл сайын 100 жакын квота бөлүп берет экен да, ошо майыптыгы бар адамдар үчүн окуу орундарынчы. Ошондой менен бир колдонуп көрдүңүзбү? Ошону
жок, ага мага муктаждык болгон жок, бирок бар экенин билем.
Эми кичине кезде көп нерсени кыялданасың да, алардын арасында мен да психолог болом дечүмүн да, мектепти бүткөндөн прям аябай ошол нерсени каалачум. Мектепти бүтүп, апам документтерим болма карматты, каалаган ошол окуу жайыңа барып тапшыр депчи. Бишкекте чоң окуу жайлардын бирине барып документтерин тапшырайын деп кабылдама приемная комиссиясына барганда, приемная комиссияда жаш кыз отуруптур. У меня все документы готовы. Анан кийин менин жанымда да бир жаш бала отурганда тигиз сени көрүп туруп алам, тиги баладан документтерин алып атат да. Билбейм, мен болбогон эле эме, бирок ошолду аябай арданып кеткем да. Менин майыптыгым тоскоолдук болду, тиги жаш баланы карап кетти депчи. Анан кийин ыйлап келип, үйгөчү жок болду, мен психолог болоюн десем эмтен туруштук бере албайт да, мен каалабайм бул нерсени депчи. Бүткөн окуу жайыма барып, биз окуганда институт искусств имени Бишиналиевой болчу, ошол жакка барып жана сиз айткандай бирок квота менен эмес кадимкидей эле экзамен тапшырып ал жакта өзүнүн спецификасы болгон үчүн актерский мастерствоңду көргөзүп кесибиңе ылайыктуу суроолорду жооп берип как положено экзаменден өтүп тапшырып анан окуганда
сонун жаныңызда азыр психолог отурат
шагайым сиз өзү ушул спорттун тайквондо түрү менен да машыгып сергек жашоо образын карманат экенсиз анан былтыр сулуулук сынагына да катышканыңызды билебиз анан кыргыз коомчулукта жалпысынан ошол майыптыгы бар адамдарга мамиле кандай болот жана ушул сиз жашооңузда кандай бир тоскоолдуктарга балким учурайсыз
азыр эле бирөөнү айтып өттүңүз э
да 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 мен ошол мен когда входила во взрослую жизнь биринчи барьер ошол болду да менин документтеримди кабыл албай койгонучу анан аябай эле чоң тоскоолдуктарды чынында көргөн жокмун калп айтпайм эмнени тилесем эмнени кааласам эмнени максат койсом дароо болбосо дагы бирок убактысы менен болуп келатат да мисалы үчүн ушунчалык разымын да жашоомочу мындай аябай насыщенно ар тармактуу бирок дагы деле өзүм ойлой берем да жасачу нерселер көп менин пайдам тийчү нерселер көп депчи мисалы үчүн дагы белгилеп кетким келет силердин мен жөнүндө передача тартканыңардан кийин дагы багым ачылды десем болот андан кийин параспорт менен катышып кара курдун ээси болдум документальный кинолорду айтылуу күчтүү режиссерлордун бири кыргызстанда темир бирназаровдун мастер класстарынан өтүп документалдуу кинолорго кызыгып тартып андан акыркы жаңылыктарым региондордо башка жактарда майыптыгы бар калоо тилеги бар максаттары бар бирок маалыматы жоктур балким шарттары жок тоже маекты бар адамдарга кичине болсо дагы менин пайдам тийсин деп общественный фонд поддержки творческих людей с инвалидностью деген фондду ачып азыр ошо менен алек болуп мага жагып атат да
сизди угуп отуруп аябай өзүмө да дем алып кеттим бир дем көчү кадимкидей бир жакшы энергетика дегендей мүмкүн бул ушул сиздин жашоого болгон мамилеңизден дагы сиздин бир кайсы бир учурларда жолуңуз ачылып бир ыңгайлуу бир шарттар түзүлүп жаткандыр балким өзүңүздүн ушул мындай жашоонун ичине сүйүп кызыгып өзүңүздү өзүңүз чектебегенден себеби сиз балким азыр мына фонд менен иштеп жатканда деле көп эле ушул кыз келиндерди көрсөңүз керек үйдөн чыкпай калган же бир коомдогу бир стереотиптерден тоскоолдуктардан улам өз каалоолорун ишке ашыра албай калган дегендей
жөнөкөй эле катардагы орто мектепти аяктадым катардагы жогорку окуу жайларды аяктадым айлана чөйрөмдө дагы маектиги бар адамдар аз болчу кийинки учурда акыркы бир эки жылда жашоомдо бир кайгылуу окуя болгондон кийин өзүмө өзүм суроо бердим да мындан кийин эмне иш кылам дагы эмне кыла алам депчи ошо фонд менен алек болуп өзүм маектигим болсо дагы көп нерсени билбейт экем чын мойнума алам да ошо фондду ачып маектиги бар адамдар менен көбүрөөк таанышып билип багынбаган адамдарыбыз да эми баардыгыбыз
көп андай адамдар
көп тилекке каршы көп к сожалению да
бирок багынбаганы көп болгону жакшы
багынбаганы көп болгон
ошону айтайын дегенсиз
айпери айым сизге бир суроом бар назик кыз ушу борборунда активист катары кызматкер катары көптөгөн кейстер менен иштешесиздер адамдар менен иштешесиздер э анан биз ушу берүүбүздүн башында айтып калбадык го 5 май бул ушу майыптыгы бар адамдардын укуктарын коргоо күнү депчи ушу укуктар жөнүндө мисалы кеп салсак жалпы эле бизде ошо өзгөчө ушу кыз келиндер э биздин коомдо мамлекетте кандай ушундай дискриминация балким стигматизацияга туш болушат мисалы ушул ошол эле мисалы майыптыгы бар кыздардын үй бүлө күтүп же балалуу болуусу боюнча дагы бир топ стереотиптер бар мисалы э биздин мамлекетте коомдо деле
5 жылдын ичинде кичине стереотиптер өзгөрүлүп келатат да если 5 жылдык мурунку жылды айтсак анда стереотип көп болчу мүмкүнчүлүгү чектелген кыз турмушка чыга албайт укугу жок окуй албайт жана магазинге чыга албайт деген да суроолор бар болчу да эми ата энеси жок кантип чыгат деп азыркы учурда дагы көп эле кыз келиндер ошол стереотипти бузуп келе жатышат да баягы умные кости деп атпайлыбы бизде дүйнө жүзүндө бар, эжелер бар, атыне болгон, апа болушкан. Ошолор эле акырындык менен ошо стереотипти бузуп келе жатат да. Жана университетке тапшырганда эле кыз келиндерди көрүп жатам. Биз окуйбуз, биз кылабыз депчи. Турмушка чыгып кеткенде учурлар болот. Тренингтен кийин биз өзүбүзгө стимул алдык, биз өзүбүздүн жолдошубузду жолуктурдук дегенде вакыттар болуп калат да кээ бир учурларда.
Бул мисалы азыр ушу сот тармактардын дагы жеткиликтүү болгонуна дагы тиешелүү деп айтсак, байланыштуу деп айтсак болобу? Мисалы ар бир кызда азыр смартфон бар, ал жактан дагы көптөгөн түрдөгөн маалымат.
Бирок айыл жергесинде бул телефон, интернет аз болот. Шаарга азыраак болот. Бирок азыр кээ бирке, например, биз айтып атпайбы, бирөө окуйт, экинчиси кайра эле алып кетет депчи. Бизде ушундай тренингде ушундай көп көрөбүз да. Бирөөсү окуйт, экинчиси барып соседкасына айтат. Ушундай бар экен. Азыр бизде школдор бар, университеттер бар, независимый школдор келип ачылып келе жатат. Ошолор катары азыр көбүрөөк болуп калды да. Мурда, например, көчөгө чыкканда адамдар карап, мүмкүнчүлүгү чектелген экен, үйүндө отура бербейби десе, азыр башкача болуп калды. Азыр булар да калат экен, окуй алат экен депчи.
Бир гана сүйүп гана эмес, ооба, сүйүүнүн кереги бар, бирок эрк күч дагы керек. Эрк күч болсо, бардыгын жеңип кетсе болот да. Ошо сиз айткандай, албетте бизде деле стереотип болду, бирок акыл менен кеңешип, жүрөктү угуп, ошол нерсе барьерлердин, тоскоолдуктардын баарын жеңип өтүп кетсе, результат, например, прекрасный ребенок.
Тренингтерди өтүп, сабактарды өтүп, анан мага предложение келди, иштейсиңби деп. Мен айттым, ооба, макул, мен иштейм деп, ишке орноштум. Бирок мага кызыктуу болду. Ошого башка жакты карап көрсөм, жеке башка ишти карап көрсөм деп, мен аракет кылып көрдүм. Башка жумуштарга киргенип, бирок аякта дагы көп мындай, кандай десем, стереотип эмес, коркунуу сезим бар экен. Кандай болот, кандай иштейт, кыла алабы, кыла албайбы, жетишеби, жетишпейби деп. Анан мен өзүм ойлонуштуруп, өзүмдүн эле жумушума калганга чечим койдум да. Бирок ушундай коркунуу стереотип деп айта албайм, потому что азыр ал стереотиптер уже жокко чыгып келатат да. Көп эле жакты карасаң, көп эле кыз келиндер, байкелер иштеп жатышат да. Даже таксиде да айдап жүргөнүн көрөсүң. Стереотиптер мындай өчүп келатат десем болот да, акырындык менен. Бирок коркунуу сезим азырынча бар экен.
Сизде?
Силер суроо берсеңерчи, мындай эми өзүмдүн жеке жашоомду алып атам да, аябай эле чоң тоскоолдуктарды чынын алганда көргөн жокмун да. Мисалы айтып атпаймынбы, ушул тапта мен үч жерде параллельно иштейт экем да. Бул деген өзүмө жаккан жумуштар, үчөө теңчи. Мени жумушка алгылачы деген эмес, наоборот, Нишана, кел бизге келип иштешпейлиби, чогуу иштеп берчи бизге деген эмелер да. Мисалы, көп жылдан бери хореографический студияда менеджер болуп, бирок ал жакта онлайн. Анан реабилитационный центрде мен эми жашымдын эме кылганына байланыштуу профессионалдуу түрдө спортмен уже катыша албай калдым да. Бирок реабилитационный центр келип, биздин ата энелерди, балдарды көтөрүшөт, еще аларга сен мотивация да болуп бересиң, бизге келип, кечкисин келип тренировкаларды өткөрүп берчи дегендер бар. Ал жакта жумасына үч жолу барып машыгып турабыз, бийлеп, растяжка кылып, стретчинг кылып дегенде, ал боюнча да албетте билим алган, жөн эле кыймылдата бербейчи. Анан ошо фонд дебедимби, ал жакта мен как негиздөөчүсү катары да, учредители. И основной жумушум бир, не знаю, об этом можно говорить или нет, эки жумадай болуп калды. Маданият жана маалымат министрлигинин подведомственныйында Чүй областтык театрында зам директор
болуп. Мисалы, бизде негизи эле ушу жумуш берүүчүлөр, жумуш орундарында инклюзия деген бир түшүнүгү барбы? Инклюзивдүү айлана чөйрө деген мисалы.
Эми келип жатат. Азыркы учурда эми келип жатат, потому что соц тармактарда көп эле блогерлер, көп эле тартып келип жатышат. условия жок депчи. Ошон үчүн азыр жумушка алгандар уже карап, пандус кандай болуш керек, порошник кандай болуш керек, жумушка отканда кандай условия керек деп уже кеберки учурларда сурап уже башташты.
Бул эми ошо инклюзия дегенде инфраструктурадан тышкары дагы бул ошол атмосфера, ошол жактагы мамиле, кесиптештердин ортосундагы болгон бирин болгон сыйырмат мамилеси, ошонун баары кирет да мисалы. Ошондой нерселер боюнча бизде мисалы мен канча жумуш орнуна келсем, мындай бир байкай элекмин да, өзүнчө бир сүйлөшүүлөр же болбосо
тренинг өткөрүп э жумушка алып атканда мисалы.
Көптөн мисалы мен андайларды көп байкап көрө элекмин да.
Ну вот бизде например болуп калды, мен жакын арада эле Мегаком компаниясы менен сүйлөшүп калдым. Ошондо бизде сурап жатканда айтып калышты, силерге кандай условия керек, жана кандай условияга силер ыраазы болосуңар депчи, биз кандай кылып беришибиз керек силер иштеш үчүн деп түшүндүрүп келип баттып, бизге мындай өтө эле аябай условия кереги жок. Бизге условия пандус болсо, кирсең отурсаң, жана коллективиң жакшы болсо, жана баягы перерывтар болот да, ошол учурлар эле каралып турса ошондо жакшы болот. Бизге аябай мындай ой мындай бөпөлөбөш керек депчи,
болгону бир аз эле шарт эле түзүп берүү,
шарт эле түзүп берүү, анан биз кандай бизде аны иштеп беребиз депчи.
Эгер азыр стат маалымат карай турган болсок, ошо 2021-жылдын 1-январына карата 200 000 чукул майыптыгы бар адам бар экен Кыргызстанда, анын ичинен 30 000 ашыгы бул жаш балдар деп айтып келебиз. Ушул эле кезде канча бир пайызы бул 46 же болбосо 50% чукулу аялдар деп айтылат. Анан жүрөк пул алгандар дагы ошол 47% аялдар деп айтылат да. Майыптыгына байланыштуу ушул сыяктуу мамлекеттен кандай колдоолор болот?
Пандемияда көп көрдүк э, пандемияда ошо көп эле муктаждык мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар башка бир жакта туруп калгандай сезилди да, бирок азыркы учурда мындай карасам пенсия көбөйдү деп эме кылып, азыркы учурда кичине болсо дагы ошол жардам болуп жатат.
Сиз аласызбы жүрөк пул же ал кайсы канча болот мисалы айына да?
Ну эми азыр айына уже канчага көтөрүлүп атышат, адашпасам 1-группаныкы 100%, 2-группаныкы ошентип бөлүнүп кетет.
Орто эсеп менен мисалы канча алышы мүмкүн да биздин көрүүчүлөргө?
Орто эсеп менен 1-группа бар 100% деп окуп калдым, бул 8 000 сом.
Бул 100% көтөрүлгөндөн кийинкиси э?
Ошондой го деп
50% көтөрүштү, меники 1-группа алып калат да, анан январдан баштап 100% көтөрүштү.
8 000 аласыз айына.
8 000, бирок анан эми деп калчу, мен өзүмдүн турак жайым жок болгонуна байланыштуу үй жарак алам да получается, бирок мындай эми өкмөттөн алып кайра эле өкмөткө
өзүңүзгө керек калбайт э, ижарага
берип. Мисалы үчүн майыптыгы болсо дагы адам маршруткада отурганда эми көрүнбөшү мүмкүн да, эми бирок туруп кете албайт, отуруп кетиш керек.
Ооба,
анан кээ бир эми сабырсыз адамдар арабызда деле бар да, кээ бирде сабырдыбыз түгөнүп калат дегендей, ой азыркы жаштар турбайт, бошотуп бербейт деп.
Ооба,
бир аз кантип жойсо болот деп ойлоно берем да.
Айта да калбайсың.
Да, мен тура албайм деп эме болуп калат да, мынтип намыстанып кетесиңби?
Ооба,
тоже ошондойлорго көп кабылданам да, хотя я могу стоять, но все равно хочется посидеть дегенде, эми 50-40-дагылар турбайт азыркы жаштар, эми аң сезими бар адам өзү эле туруп берет да, турбаса демек кандайдыр бир причинасы бар. Анан мен туруп анан поручнинин карманына бир аз кыйналып калам да, ары бери чайпалып же ошон үчүн эми отуруп кетсем деп эме болуп, анан мен туруп эме кылганда жана ажылдаган адамдар өздөрү кайра тартай болуп кетишет.
Учур болуп калды, больницага бардым да, больницага барып анализ тапшырышым керек болуп калды. Анализ тапшырып анан эми бир мындай очеркке турбай эле өткөтсөң укугум бар да, ошондой укук уже бар экен, анан мен айттым өткөтсөң болобу депчи. Ошол жакта бир эже келип, сен ата энең оорукчан болгон үчүн сен оорукчан болуп калдың деди да. Анан мен турган жеримен айттым да, менин ата энемди сиз көргөн жоксуз, менин ата энемди сиз билбейсиз, анан андай айтканга укугуңуз жок депчи. Анан ичкен, чеккен адамдар болуш керек да дейт да. Мен айттым, эмнеге ошентип ойлойсуз? Эмнеге ошентип ойлойсуз десем, вот мен ушу нерсе угум чын, потому что атанем чын дейт да. Мен ушу жерде мындай деп түшүндүрмө бердим да? Жок. Бул оору жокпу айт? Бул оору там здоровый болсоң эле баардыгы здоровый болбош керек. Бул ар кайсы адамда ар кайсы мааниде чыгат депчи. Ошондой аябай таң калдым. Улуу эле адамдар, вот апалар, эжелер түшүнүшөт, бирок түшүнбөгөнгө салышат да.
Мне кажется, коомдо деле күнөөлөй берген
болбойт.
Болбосо керек да, анткени маалыматтын жоктугунан да жана айтып атпайсызбы, акыркы 5-6 жылда маектиги бар адамдар ошол эле соц тармактардын жардамы менен, ушундай телеберүүлөрдүн жардамы менен, кандайдыр бир долбоорлордун жардамы менен ачыкка чыгып, көчөгө чыгып, ошондо коом дагы биле баштады да. Если до этого они просто дома сидели, эмне кыла алам деп активисттер аз болсо, көпчүлүк учурда мындай жабык колбанын ичинде болупчу, анан коом болгону билбейт да, байкуштар кыйналат да депчи. То есть туура маалымат бериш керек да. Еще есть один такой стереотип: бир нерсе кыла албай калса эле, колунан келбей калса эле, суу адамды деле а сен эмне инвалидсиңби дешет да. Эмнегедирчи суу адамдарга да кайрылышат ошентипчи.
Ишин өзгөрүү болуп жатат го дейм, потому что выборда да биз иштедик, выборда да болдук. Ушундай аябай таң калышты да, силер наблюдатель болуп бир күн кечке депчи. Ошондо биз айтып келдик, бул нерсе мага кызыктуу, бул нерсе бул менин жок ответственностьм. Мен ошого шайлоого келдим, мен ошо шайлайм, мен укугум бар, мен наблюдатель болом депчи.
Жарандык салымым деп.
Ошондо аябай таң калышты, кантип бир күн кечке ушул мен бул нерсе мага аябай кызыктуу.
Бизде эле адамда өлө жөнөкөй го момунтип эле тарс этип эле оюндагысын айтып сурап салат го. А сен кантип анан мынтип эметип атасың?
Эмне болду эле дешет да, анан мен крокодил түштө болгон деп айтып, я правда, а что с вашими руками дегендерчи, ну крокодил укусил. Крокодил, а где? Ну в Африке, наверное. Анда мен Африкада болгонмун.
Көп
сурашабы мындай? Ооба, эми жана айтпадым, баң сезими барбы деп түшүнүп кабыл алгандар карап коет и все. Даже 2018 жылдан бери мен колума мындай рукавчики носила. Анан адам деле, маектиги бар адам деле дароо эле мынтип күчтүү боло калбайт да.
Ооба.
Дароо эле мен кыйын боло калбайт да. Это ойлойм, биринчи кезекте ата энеси берген тарбиядан. Бала кичинекей кезинде майыптыгы бар экен деле билбейт да, ал өзүн адам катары эле кабыл алат.
Мына Сара Микраим айтып атат, коом өзү гана жарата алат, жана майыптыгы бар адам да мамлекетке күч жардам бере алат деп. Ушул пикирге кошуласыздарбы? Негизи эле ушул өзүнүн ал тургай майыптыгын айрым учурда кабыл алуу, анан эми карабай деп айткым келбейт, бирок ошол учурда ушу майыптыгына байланыштуу жаратылган бир тоскоолдуктарды жеңип өз кыялдарын орундатууга же мамлекетке көмөктөшүүгө бир кантип ресурс, кантип күч, энергия тапса болот да?
Мне кажется, мисалы үчүн ар бир жаранын өзүнүн мамлекетине пайдасын тийгизеби, тийгизбеби, бул жерде майыптыгы эмес, билими биринчи орунда болсо керек.
Адамдын ички кандай бир сапаттары, жөндөмдөрү болуш
керек. Күчтүү бир эрки,
өзүнө ишенүү сезими болуш керек го дейм. Анан жана ата энеси ден дагы бул аябай зависит этет да, потому что ата эне деген бул эң башкы кадам да. Ата энеден, ата эне кандай караса, бала ошондой өзүнө карайт да. Менин жашоомдо ошондой болду да. Менин үй бүлөм мага мындай кандай десем мүмкүнчүлүгү чектелген деп карабайт да, азыркы учурда карабайт. Ошого байланыштуу мен өзүмө өзүм ишенүү сезимимди алдым, өзүм кыла алам дедим. Ооба, окуйм, ооба, барам, ооба, иштейм, гуляйт эте алам. Мисалы мурунку жашоомду алсам, анда ата энем аябай менден коркчу. Кантип барат, кантип жетет, кантип маршруткага отурат, кантип кылат? Азыр андай суроолор жок. Обычный элемин, жөнөкөй элемин, жаранмын. мен Кыргызстандын жаранымын деген сезим бул кичинекей садиктен башталат болуш керек да.
Буга дейин да бир аз учка өтүптүңүз, анан ата эненин миссиясы ошол учурда жол көрсөтүү, багыт берүүдө же ишеничти пайда кылууда кандай болушу мүмкүн?
Мисалы эми мындай кээде мындай жаңылыктарды маалыматтарды окуп калабыз да аял кишилер энелер майыптыгы бар балдары төрөлгөндө жолдошун таштап кетти баласына каралашпай койду дегендерде жана ички ресурс демекчичи эң биринчи адамдык сапат болсо керек дейм да анан эрки күчү мисалы мен папина доча была кээдем дагы атама окшош имеется в виду лицо анан менин кызым күчтүү менин кызымдын колунан баары келет деп ушинтип мен кызыма ишенем деп ушундай тарбияларды берип эми бала жаралгандан кийин ошол кишинин эле канынан жаралып атат да эмнеге таштап кетет демек өзүн өзү ишенбеген адамдар корккон адамдар мисалы үчүн
баласын элдер көрүп баштаган малдан баштап көптөгөн өздөрү дагы канчалаган баягы дискриминацияга дуушар болушат сиз айтып кетпедиңизби мына ата энең ичет чегет балким ошо наркоман болгон анан бир начар жашоодо жашаган абдан күнөөкөр болгон анан мына кудай жазалап ушинтип депчи баягы элдердин ушундай бир сөздөрүн көп угам да мен дагы ушул баланы жаза катары эметиштей депчи ошондойду дагы көтөрүп кетүү өзүнө чөгүп кетпей бири бири менен ошо мамилесин да сактап калуу баласын дагы ошол сезимди балага өткөрүп бербестен кайра көтөрүп кетүү дагы ичинде кандайдыр бир чоң бир ички чоң ресурсту талап кылат да
мен ойлойм да бул төрөт үйүнөн башталса керек да больницада төрөт үйүндө бала уже мүмкүнчүлүгү чектелгенби кандай билинет да анан ошо врачтар ата энеге терс катарында айтпай мындай позитивный да эмес жөнөкөй жөнөкөй катарында айтса сен балалуу болдуң ооба мындай кыйынчылыктары бар депчи а бизде төрөт үйүндө кандай мүмкүнчүлүгү чектелген
өткөндө да бир каарманыбыз айтып калды да баягы балам да ушинтип төрөлгөндө көрүп эле бизде ушундай милдетибиз бар баягы
айтып коелу деп
кызматкерлер катары биз айтышыбыз керек баш тартуу укугуңуздар бар баладан баш тартам десеңиздер ушундай мекемелер бар азыр ушул жерден эле баягы документтердин баарын толтуруп таштап кетсеңиз болот деп ошону уккандын өзү дагы мен үчүн абдан чоң травма шок болду дейт да анан тигилер айтат эми ушинтип биз айтканга биз
милдеттүүбүз
депчи мамлекеттен дагы мындай таң каласың да ушундай нерселерди милдеттен депчи
бир окуяны айткым келип кетти төрөт үй демекчичи мен мындай советтер союзу учурунда төрөлүп калдым да ал мезгилде эми техника кандай белгилүү алдын ала биле албайсың да бала кандай төрөлөт депчи азыр мисалы үчүн ата энеде укугу бар да төрө элек жатып баласы кандай болот билет анан дальше как будет буду рожать не буду рожать деп ушундай а советтер союзунда все төрөлдү ошондо гана билинчү да а естественно мен апам деле билген эмес да ушундай бала төрөлөрүн анан эме деп выпискасына да эме деп жазып койгом да не трудоспособна деп анан кийин и что самое интересное я кстати об этом совсем недавно узнала врожденное уродство депчи
ушундай терминология абдан коркунучтуу ооба
мен аны жакында окуп мындан эки үч жыл мурун эле окудум да ушунча жыл бою ачпаппын нетрудоспособна деген кыз жана айтып кеткендей аябай эле ооба айтып атам го көп нерсе менен алектенип жашоонун рахатын алам да врожденное уродство деп туруп аябай эле мынтип билбейм мен өзүмдү
сынактарына да катышып жүрбөйсүзбү
чынында кыйын ой жыргап атам ой эме деген бул туура эмес дагы да бирок айла жок деп дагы айтпайм эми раз адам ушундай кандайдыр бир мүчөлүштүгү менен төрөлдү буну болгону кабыл алуу керек целдерди койгула дагы канчалык кыйын болсо дагы ошол максаттарыңарга жетсеңер же жашоо чынында жеңил болот да
Айта өрсе, мотивационный сөздер аябай көп. Ютубтардан дағы, соцтармақтардан дағы. Бірок, ең бірінші адам өзінің жүрегін ұғыш керек. Емнені қалап атады. Болып тұр, майыптығы болса дағы қандай жашуын қалап атады. Жүректен шыққан жылмаю бардық нәрсені жеңіп кетеді.
Шынды позитивті нотада, біз берізді жақтай. Сіздерге чоң рахмат келіп берген сіздерге. Мүмкінше бұл беру, бұл абдан актуалды мәселелерді қозғады және көп адамдарға жардам беруі мүмкін.
Рахмат. Сіздер айтып берген мағлұматтың пайдасы деп, біз дағы ұшыл келешекте бір инклюзивді қоғам, инклюзивті мемлекетте жасап қаламыз деп біз де ішенеміз. ОБД эжесиңдер берүүсү болду. Бүгін біз әйгерім айтып кеткенде эле 5-ші майға карата атайын ушул теманы алып чыктык. Эми ушул биздин көрүүчүлөр менен дагы эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошомун. Анан сиздер келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Деп сөзүш болуп турабыз. Мен кайрыл айгерин айтканга айталып койдум. Потеря болуп элечи. Ага, все, спасибо. Ага.
Ушунту менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү бир сааттык кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Прага студиясында мен Элиза Кененбаева болдум. Бардык жаңылыктарды, видеосюжеттерди, баяндарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрүп, угуп, комментарий жазып бөлүшүп туруңуз. Бүгүнкү күнүңүз сиз ойлогондой өтсүн. Саламатта калыңыз.